Ozatlık radiosu söyli. Bugün 31 avgust, şerşembe. Mikrofon aldığında Naif Akmal. Bugünkü tapşırıda. Şişne'de 3 şortlaudan 9 kişi helak buldu, 20'den ortağı yaralandı. Татарстанда быйылғы иген уңышы былтырғыдан 7 мәртәбә күбірәк жиыла. Шоллыда республика көнінде урамға милли шиғарлар көтеріп, небары 2 кіші ғына шықты. Татарстан башқаласында Қозан көзі есімлі халықара опера фестивалі башланды. Тапшыруны соңғы хабарлар білән башлайбыз.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Соңғы хабарлар белән микрофон алдында Найлалан исәнмисез. Сүриядә яңа демонстрантлар кулга алынган. Мәскәүдә конституцияның 31-нче маддәсен яклап чара үткәрүчеләр тоткарланган. Казаншалы юлында 5 кешенең үлеменә китергән юл казасына автобус йөртүче гаепле дип белдерелде. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Сүриядәге активистлар хәбәр итүенчә, илнең үзәк өлешендәге Хомс һәм Хама шәһәрендә иминлек кешеләре хөкүмәткә каршы протест чараларында катнашучыларны кулга алган. Кичә төрле шәһәрләрдә демонстрацияләрне кеш кулланып бастырганда кимендә 7 кеше үтерелгән. Мәмәүда булган мәгълүматларга караганда, март уртасыннан бүгенгә кадәр булган протест чараларын бастырганда 2200ләп кеше һәлак булган. Триполи башкаласында бүген таң белән дистәмеңнәр шәкше Рамазан бәйрәменә җыелды. Бәйрәм намазына килгәннәр Мәммәр Каддафи хакимияте җимерелгәнгә Аллаһы Тәгаләгә рәхмәт белдерде. Либия гысянчылары илнең күп өлеше үзләренең контролендә булуын әйтә. Илгәре Каддафи вәкиле Муса Ибраһим гысянчыларның шимбегә кадәр Сирт шәһәрендә Каддафи яклылар коралларын куярга дигән ультиматумын кире какты. Бүген Россия һәм Кытай пәнҗешәмбе көнне Парижда үтәчәк Либиягә багышланган халыкара конференциядә катнашачагын раслады. Әлеге чарага Россиядән президентның махсус вәкиле Михаил Маргелов, Кытайдан тышкы эшләр министрының урынбасары Чжай Цзун киләчәк. Илгәре БМО генераль секретаре Пан Ги Мун, Британия һәм Франция башлыклары Дэвид Кэмерон һәм Николя Саркози, АКШ, Гарәп һәм Европа илләре халыкара оешмалар вәкилләре бу конференциядә катнашырга җыенуларын әйткән иде. Либиядан гысянчылар оештырган милли күче шурасы төркеме киләчәк. Көнбатыш илләрдән аермалы буларак Мәскәү һәм Пекин БМО милли шурасының Либия турындагы резолюциясен хупламаган иде. Әлеге резолюция нигезендә НАТО Мәммәр Каддафи хакимиятенә каршы операция башлады. Польша президенты Бронислав Комаровский оппозиция лидеры Юлия Тимошенко эшен караган Киевтагы мәхкәмә Украинаның Европа берлегенә якынаюына киртә булырга мөмкин дип белдерә. Комаровский бу хакта 30 августта Украина президенты Виктор Янукович белән булган сөйләшүләрдән соң әйтте. Польша әлеге вакытта Европа берлегенә вакытлыча рәислек итә. Украина Газпромга киләсе елда Россиядән аласы газ күләме 27 миллиард кубометрга киметләчәге турында рәсми белдергән. Бу хакта Украина хөкүмәтендәге чыганак хәбәр итә. Украина хөкүмәте башлыгы Николай Азаров шәршәмбе көнне якындагы елларда Россия газын 3 мәртәбә киметергә кирәклеге турында белдергән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Бүген Мәскәүдәге Триумфаль мәйданда конституцияның 31-нче маддәсендә язылган җыеннар үткәрү ирегин яклап, хакимиятләр белән килешенмәгән чарага килгәннәрдән кимендә 10 кеше тоткарланган. Мәскәү полициясе бу чараны үткәртмәячәген белдергән иде. Беренче булып бу чараны оештыручыларның берсе Константин Косякин тоткарланган. Унлаган кеше Маяковская метросы янында гадел сайлаулар таләп итеп, бу хакимиятның китүен таләп итеп дигән шигарьләр кычкырган. Алдан ниятләнгән стратегия Е-31 дип аталган чара бүген Россиянең берничә шәһәрендә үтәргә тиеш иде. Мәскәү үзәгендәге Пушкин мәйданында Кремль канаты астындагы яшьләр хәрәкәтенең 100-дән артык әгъзасы оппозициягә каршы театрлаштырылган чара үткәрде. Аларның кайберләре Россиядәге оппозиция вәкилләрен сүрәтләгән битлекләр кигән иде. Җыелганнар Россия хакимиятләренә теләктәшлек белдереп һәм оппозициягә каршы шигарьләр кычкырды. Грозныйда булган террор һөҗүмнәрендә үлүчеләр 9 кешегә җиткән. Грозныйның Ленин районындагы шартлауларны 3 интихарчы оештырган дип шикләнелә. Полициянең 6 хезмәткәре, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәре һәм бер үтеп баручы үлгән яраланучылар арасында полиция хезмәткәрләре һәм гади кешеләр дә бар. 30 август кичендә Петрәч районында үткән юлда автобус һәм КамАЗ йөк машинасы бәрелеп, 4 хатын-кыз һәм 1 бала үлгән иде. Республиканың ЮХИДИ башлыгы Рифкат Миниханов казада автобус йөртүче гаепле булган дип белдерде. Миниханов сүзләренчә, ул моңа кадәр дә 60-тан артык юл иминлеге кагыйдәләрен бозган булган. Сәламәтлеге нормальләшкәч, аннан сорау алыначак, ди Миниханов. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы хәбәр итүенчә, зыян күргән 12 кеше хастаханәләргә салынган. 2 кешенең хәле авыр дип белдерелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан башкаласында Казан көзе исемле халыкара опера фестивале башланды. Татарстанда быйылгы иген уңышы былтыргыдан 7 мәртәбә күбрәк. Бу һәм башка темаларга Грозныйдагы шартлаулар турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Чечня рәсмиләре интихарчылар оештырган 3 шартлауда 9 кешенең һәлак булуын, 20-дән артыгының яралануын әйтә. Әлеге хәл Ураза гаете һәм Белем көне алдыннан булды. Интихарчыларның полиция киеменнән булуы әйтелә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Чечня башкаласы Грозныйда халык ураза гаетенә әзерләнеп ятканда, шәһәрдә бер-бер артлы эш шартлау булды. Соңгы вакытта инде шактый тынычлана төшкән республикада кинәт кенә 9 кешенең үлеменә китергән бу хәл кабат халыкның күңеленә шым салды. Үлүчеләр арасында 7-се полиция хезмәткәре, ә берсе гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкиле. Яраланган 20-дән артык кешенең кайберләрен авыр җәрәхәтләр белән хастаханәгә озатканнар. Интерфакс агентлыгы язуынча, башта полиция хезмәткәрләре бер шикле кешедән документ тәләп иткән. Ул үз алдына ниндидер дыга укып барган өчен шикләнгәннәр. Хук саклаучылар документ сорагач, бу кеше үз-үзен шартлаткан. Әлеге хәл Чечня парламенты кырылмалары яныннан 50 метрда була. Шулай ук анда полиция посты да урнашкан. Әлеге урынга кызыксынып кешеләр җыелгач, тагын бер-бер артлы 2 интихарчы килеп үз-үзен шартлаткан. Мәскәү тарафлы Чечня башлыгы Рамзан Кадыров әлеге шартлатучыларны барлык мөселманнарның изге бәйрәменә тапшырган зомбилашкан бандитлар дип бәяләде. Бүген мөселманнар өчен изге бәйрәм көнне алар шушындый фаҗигане кылды. Әлегә бу интихар һөҗүме өчен беркем дә җаваплылыкны үз өстенә алмаса да, Кадыров инде сугышчы Доку Умаровны гаепләде. Моның артында Доку Умаров төркеме тора. Безнең эшебез аларны табу. Бу кешеләр үзләренең кеше түгеллеген һәм мөселман түгеллеген күрсәтте. Кешеләр гомере аларга бер тиенгә дә тормый, диде Кадыров. Үзен Кавказ әмире дип йөрткән Доку Умаров төбәкне ислам дәүләте итү өчен көрәшеп төрле интихар һөҗүмнәре оештыра. Мисал өчен узган гыйнварда 36 кеше үлеменә китергән һава алаңындагы шартлау өчен җаваплылыкны да ул үз өстенә алган иде. Шулай ук ул 2010 елның мартында метродагы шартлау өчен дә җаваплы булуын әйтте. Ул чакта барлыгы 39 кеше гомере өзелде. Русия рәсмиләре Умаровны моннан 2 ел элек Мәскәү-Петербург поездын шартлатуда да гаепли. Анда 26 кеше һәлак булды. Кремль Төньяк Кавказдагы сугышчылар белән көрәшне инде күптәннән алып бара. 90-нчы еллардагы Чечнядагы 2 сугышны әле бүген дә күпләр яхшы хәтерли. Гәрчә икенче сугыш инде 2002 елда ук тәмамланса да, бу республикада тынычлык әзме күпме әлегенә урнаша башлады. Аның каравы, аның кайтавазы якындагы башка Төньяк Кавказ төбәкләренә таралды.
Чечнядагы шартлаулар турында Ландыш Харасова сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org.
30 август Татарстан Республикасы күнінде Қозан халқы 1000 жылдық Камал театры қоршындағы майданнарда, Бұлақ бойларында, Баумын урамында һәм ипподромда бәйрәм итәргә гадәтләнгән. Быел исә Игенчеләр сарайы қоршындағы майданда узган чарага да халық күпләп җыелды. Монда ашық һавада беренче мәртәбә Қозан көзе дип исемләнгән халыкара опера фестивале башланып китте. Әлеге үзенчәлекле чара турында Гүлназ Шәйхетдин сөйли.
Маңа кадәр Казанда ашык һавада рок һәм поп музыкасы концертлары, фестивальләре даими үтеп тора иде. 30 август кичендә исә Игенчеләр сарайы каршындагы мәйданда узган чараны Казан халкының күргәне һәм ишеткәне булмады. Монда республика тарихында беренче тапкыр ашык һавада опера яңгырады. Фестивальгә килүчеләр 2 сәгать дәвамында тере тавыш һәм җанлы музыка тыңлап, кичке Казанга хозурланды. Чөнки шәһәрнең нәкъшүше урыныннан Кирмән, Сөембикә манарасы, Благовещенск соборы, Кул Шәриф мәчете, Казан су елгасы һәм Миллениум күпере күренеп тора. Кичен исә корылмаларның һәр кайсы ут белән яктыртылганлыктан, бу тамашага үзенә күрә бер сихрилек өстәде. Казан күзе сәхнәсендә дөнья күләм танылган Любовь Казарновская һәм Европаның яшь тенеры Леонардо Граминье чыгыш ясады. Олар Кармен, Соломея, Князь Игорь, Набука, Турандот һәм башка билгеле опералардагы арийлар белән бер рәттән танылган испан һәм неаполитан әсәрләре башкарды. Әйтергә кирәк, фестиваль программасына кергән опера әсәрләре халыкны битараф калдырмады. Һәр чыгыш көчле алкышлар белән үрелеп барды.
Леонардо Граминье.
Халыгара опера фестивале татар халкының күңеленә якын булган туган тел җыры белән тәмамланды. Татарстан дәүләт симфоник оркестры җитәкчесе Александр Сладковский сүзләренә караганда, бу җырны фестиваль сәхнәсеннән башкару юкка түгел. Туган тел ярдәмендә оештыручылар тамашачыны үзара берләштереп, аларның бер-берсенә якын булу хисен туюны максат итеп куйган. Әйтергә кирәк, туган тел фестивальдә яңгыраган бердән-бер татар җыры да иде. Абдулла Тукай сүзләренә яңгыраган җырны күренекле опера җырчысы Любовь Казарновская һәм тамаша карарга килгәннәр бергәләп башкарды.
Республика көнендә Татарстан башкаласында ачылган Казан көзе исемле халыкара опера фестивалыннан хәбәрчебез Гөлназ Шәйхетдин репортажы булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Быел Шаллыда да Республика көнен шактый үзенчәлекле итеп билгеләделәр. Моңарчы бигрәк тә 90-нчы елларда Шаллы татарлары милли хәрәкәтнең иң актив өлеше булып саналса, милли мәнфәгатьләрне, дәүләтчелекне яклап мәйданнарда үз сүзен ныклап әйтә торган булса, быел Шаллыда бу көнне милли шигарьләр белән нибары 2 кеше генә чыккан. Олар янында Азатлык радиосының Шаллыдагы хәбәрчесе Гафиулла Газиз булып кайтты.
Быелгы 30 август алдыннан милли хәрәкәт оештырасы чаралар турында бернинди хәбәрләр, белдерүләр күренмәде, ишетелмәде. Шулай да яшьләр Шаллы хокук органнарына урам җыены уздыру турында гариза биргән булган. Аларның күп кеше катнашында чара уздыру турындагы бу гаризалары кабул ителми. Нәтиҗәдә шәһәрнең беренче бистәсендәге фидакарлар аланына бер азатлык майданына шулай ук бер кеше шигар күтәреп чыга. Без әлеге шәхестәр белән очраштык. Аларның берсе Илмир Салих. Ул Шаллының беренче бистәсендәге фидакарлар аланына күкрәгенә һәм аркасына шигарлар асып чыккан иде. Илмир Салих Азатлык татар яшьләре берлегенең Кама бүлеге җитәкчесе дә. Менә Илмир белән булган әңгәмә.
Эшне оештыру үзенчә кыен түгел, әмма теге үземә генә бер үзем генә чыгу ул бераз кыенлык тудыра. Алай да үзем генә чыкмадым, әйтәсем килә, без ике кеше бу мәйданны мин үз өстемә алдым. Бу фидакарлар аланы һәм безнең азатлык мәйданы, ул безнең хакимият йорты кырында, анда тагын бер кешебез бар. Ул да шулай ук үзе аерым кеше булып, аерым пикет ясап чыкты.
Менә теләктәшләрнең аз булуын нәрсә белән аңлатыр идең?
Теләктәшләр аз, чөнки бездә, бигрәк тә Чаллыда, милли хәрәкәтне каты иттереп басалар төрле яктан. Шул ук хакимият ягыннан да бик рөхсәт бирергә ашыкмыйлар һәм нигәр органнардан бераз ни бар. Ситенсену бар һәм алар инде бераз куркалар. Нәрсәдән курка торганнардыр, ансы билгесез.
Менә син инде яшь егет буларак 90-нчы еллардагы милли күтәрелеш чорларын хәтерләми торгансыңдыр, әмма ләкин күз алысыңдыр инде. Менә хәзер инде милли хәрәкәт шушы Чаллы җирлегендә дип әйтегендә бетү ягында торамы?
Милли хәрәкәт ул бетми. Мин 90-нчы еллар турында күбрәк интернеттан, китаплардан беләм. Анда әлбәттә бик мөмкинлек бар ия һәм халык җыела ия, тартыла ия, күп иде кеше. Хәзерге вакытта милли хәрәкәт ул беркайчан да бетмәячәк дип уйлыйм. Чөнки кешенең менә татар ул үзе бәйсез кеше һәм аның күңелендә бәйсезлек бар. Минем хәтта монда тоткан плакатымда да язылып куелган суверенитет татарның күңелендә дигән. Ягъни күңелендә аның бары бер тиге суверенитет бәйсезлеге бар һәм кеше тартыла. Ну, төрле сәбәпләр аркасында бик актив катнашып та булмый. Активлашып булмый ул планда.
Менә син инде шушы педагоглар мәйданында инде бер үзең генә йөрү читенме? Менә ничек күңелеңдә нинди хисләр?
Алай ук читен түгел, чөнки мин күңелем белән инде әзер идем, хәтта үзем генә чыксам, чыккан булсам да, йөрәй монда яшьләр күп җыелган һәм яшьләргә үзем җиткерәсем килә, фикерләремне суверенитет турында искәртәсем килә.
Педагоглар аланыннан соң без азатлык мәйданына юл тоттык. Халык аз булган мәйданда шигарьләр белән йөрүче кешене табу кыен булмады. Кичкенәрәк буйлы бу кыз Гөлназ Габбасова булып чыкты. Аның әйтүенчә, 30 августта ул Чаллы халкына килгән кунакларга Татарстанның бәйсезлек көне барлыгын күрсәтергә теләгән. Менә сез инде ярты сәгатьләп шушы мәйданда йөрисез икән, менә кешеләрнең мөнәсәбәте шушы сезнең шигарь белән йөрүгә мөнәсәбәтләре нинди?
Әлегә бары тик уңай мөнәсәбәт кенә. Киләләр, укыйлар, ленточкалар бирәм, сорауларга җавап бирәләр. Сораулар бирәм аларга.
Менә аларга ниндирәк сораулар бирәсең инде һәм ниндирәк җаваплар аласың, шуларны әйтеп китсәң иде.
Бүген нинди көн, нинди бәйрәм, суверенитет нәрсә ул? Һәм шул сорауларга җавап биргәчтен генә алар ленточка алалар.
Менә алар суверенитет турында беләләрме соң?
Беләләр, дөрес җавапларына ешеште.
Менә бит инде әйтеп киттегендә, син үзең генә чыккансың шушы азатлык мәйданына. Ни өчен менә теләктәшләр табалмадың, үзеңнең иптәш кызларың монда килмәде? Алар инде менә шушы милли хәрәкәттә катнашасылары килмәй микән, башка сәбәпләр бармы?
Сәбәпләр, төрле сәбәпләр бар. Әмма күп кеше белән чыгар өчен рөхсәт алырга кирәк.
Ә менә булай инде теләктәшләргез бармы соң?
Теләктәшләр бар, әмма әле яхшылап сөйләшергә кирәк. Яхшылап оештырырга кирәк шуны.
Азатлык мәйданында Фәния Хамматованы да очраттык. Фәния ханым 90-нчы елларда татар милли хәрәкәте оештырган урам җыеннарында гел катнашып килгән. Үткән еллар белән хәзерге чорга ул мондый бәя бирде.
Элек татар милли хәрәкәте кешеләргә дин ул. Хәзерге белән чагыштырганда, ну, хәзердә милли хәрәкәт юк дип әйтеп булмый. Һәр вакытта менә шушы 30 август көнне җыналышып, барыбыр шушы азатлык мәйданына чыгабыз. Ну, элек чыккан вакытта минем хәтеремдә шундый матур калган көннәр була иде. Анда язучылар рәт-рәт булып тезелеп торырлар иде. Аннан берәрсе булмаса, шул азатлык мәйданында 30 август көнне кемнең юклыгы бик тиз сизелә иде. Хәтерлисездер, бу мәйданга без һәр вакытта килә идек, көтеп тора идек әле аны. күңелләребез сафланып кайта иде ул вакытта. Хәзер бик кеше түгел инде менә шу чәчәк бәйрәмнәре дип кеше чыга аның азатлык мәйданында нинди бәйрәм икәнен белмичә кайтып китүчеләр дә бардыр әле. Менә монда милләткә мөстәкыйллек дип әле язучыларның ашлык иглан итеп яткан көннәрдә хәтерендә минем. Анда күкрәп тора иде. Анда чакыру да кирәк түгел. Һәр берсе халык шул язучыларның сүзләрен тыңларга килә иде. Мин үзем менә Кади Сибгатуллин белән һәр вакытта җаваплылыкта тотып килә идек шушы мәйданга. Өмет юк түгел бит. Татар иҗтимагый үзәге яшәп килә булырга кирәк. Язучыларыбыз бар. Аллага шөкер.
Татарстан үзенең бәйсезлеген иглан иткән 30 август көне бәйрәм рухы булмаган килеш Чаллыда шулай узды.
Хәбәрчебез Гафиулла Газизне тыңладык.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстанда урып җыю эшләре тәмамланырга күп калмады. 7 район соңгы мәйданнарын суга, ди Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы. Быел ашлык 5 миллион тоннадан артып киткән. Бу былтыргыдан кимендә 7 мәртәбә күбрәк дигән сүз. Былтыргы ашлык 700 мең тоннага да тулмаган иде. Тулырак мәгълүмат белән Рөстәм Исхакый.
6-нче дистәне тутырып киткән комбайнчы Хатип Сибгатуллин узган елгы кырылык бераз кәефен төшерә һәм ул башка урып җыю эшләрендә катнашмам инде дип уйлап куя.
Чыкмам инде быел дигәнем, бары 63 кайткач, комбайн тавышын ишеткәч, әлләнче күңел ярсый бит, чыгасы килә. Комбайннар басудан кайтканда гел яман су була, шуннан чыгып китәбез инде.
Эшләгәннең ашы буламы?
Болай инде, алай акчасын түләләр, әйбәт. 40 елдан артык комбайнда эшлим инде, мәктәптә укыганда, теге ише тире дәврендә үк салам төшүше булып эшли башлагам, аннан соң үзем комбайнда бик күп менә шул 40 ел үзем менә эшли башлагам инде. Быел инде куанып эшлисе килә, ипләр әйбәт. Теге корылык еллардан соң, әйе, алай тоткарлык юк инде, запчастьлар ниләр, әйе, бөтен районнан да килеп торалар, һәр вакыт хәлне белеп ул. Бер нинди кемчелекләр дә юк инде, эшлибез яхшы гына, Ходай Тәгалә һава шартларын бирсә, сугарбыз Алла бирсә, ничек тә күбрәк иттереп.
Диде Азнакай районыннан өлкән комбайнчы Хатип Сибгатуллин. Агросила групп оешмасының Азнакай агрофермасы җитәкчесе урынбасары Диккат Хөснетдинов белдергәнчә, ашлык булгач игенчеләр дә теләп тырышып эшли.
Шул Хатип абыйны алганда да менә дәртләнеп эшлиләр. Дәртләнеп эшли. Әбер генә бездән түләү булмаса, яхшы түләү булмаса, ул инде генә сәбәп исәсен алып илә ятыр иде. Юк, ул дәртләнеп эшли, потому что түләү дә матур.
Ди Диккат әфәнде. Шул ук Азнакай районының иң эре фермеры Фәнүс Кәримов мул уңыш булуга сөенергә ашыкмый. Аның ашлыкны куярга урыны юк. Күрше тирә район элеваторлары да алмый икән.
Быел ипләр уңды, былтыр ипи булмады, ипинең бәясе булды. Услай бит, аның сөт тә жылый. Җәйкене сөт орта, сөтнең бәясе булды. Кышка кими, бәяне күтәрәләр. Менә ипи дә быел уңды дип әйтергә була. Уңышлар әйбәт, 30-лар сөтмер, 35-лар сөтмер чыга. Но куандырлык бәяләр. Планнар зурдан иде, менә шул ипи сатып, әзерәк акча эшләп, яңа техникалар алып, современный. Но бүген көндә барышына 2 тәңкә дип торалар. Тоннасы 2000 була. Бигрәк смешная бәя. Әле бүген көндә элеваторлар 10 мең дип торалар. Куларга урын юк. Склад юк. Шул кирәк проблемалар бар. Эшләгәч бит әзерәк уңышын да алгач, акчасын да булдырып, менә һаман алга барыш кирәк. Яңарылыш, яңалык белән, яңа техникалар белән, иске белән генә эшләп булмый, эшләп булмый.
Диде Мөслим авылы фермеры Фәнүс Кәримов. Фермерлар ашлык куярга урын юк дип әйтсә дә, халык икмәк булганга сөенә, чөнки тулы амбарлар белән кышны чыгу җиңел булачак. Татарстанның авыл хуҗалыгы министрлыгы да 5 миллион тонна уңыш җыелды дип хәбәр тарата.
31 август көненә килеп ирешкән оператив мәгълүматлар буенча, Татарстанда 5 миллион 52 мең тонна ашлык туктырылган. Уртача уңыш мең күләме гектарыннан 32,3 центнер тәшкил итә. Хәзер иң зур уңыш Актаныш, Балтач һәм Нурлат районнарында алына. Урып җыю кампаниясе республиканың 35 районында тәмамланган. Ютазы, Тукай, Яңа Чишмә, Бүгелмә, Әлки һәм Азнакай районы игенчеләре дә шушы көннәрдә соңгы гектарларын туктыра.
Диде Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының матбугат үзәге җитәкчесе Гөлнирә Абдрахманова. Шул рәвешле ул урып җыю барышының соңгы рәсми яңалыкларын җиткерде.
Урып җыю барышы белән Казандагы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый таныштырды.
Азатлык радиосы.
Иртәгә 1 сентябрь Русиядә белем көне, мәктәпләрдә яңа уку елы башлана. Соңгы елларда татар мәктәпләренең ябылуы, татар сыйныфларының кимитлеүе турында ешрак ишетелә. Укучылар саны аз булган уку йортлары, ә алар нигездә милли мәктәпләр ябылырга мәҗбүр. Дәүләт икътисади кризис булу сәбәпле аларны асырарга акча юк дип аңлата. Шулай да кайбер төбәкләрдән куанычлы хәбәрләр дә килә. Мәсәлән, иртәгә Мариэл Республикасы башкаласы Яшкараланның 14-нче гимназиясендә татар сыйныфы ачыла. Әлегә кадәр бирдә татарча укыту булмаган. 25 татар баласы мәктәп бусагасын үтеп, атнасына 5 сәгать дәвамында татар теле һәм әдәбиятын укып, татарча укырга, язарга, сөйләшергә өйрәнәчәк. Римма Бикмөхәмәтова татар сыйныфын оештыру эшендә күп көч салган Яшкарала шәһәре татар милли мәдәни үзәгенең активисты Рамай Юлдашев белән сөйләшә.
Безнең республика күләмендә үткән Сабантуйга килгән иде Татарстан Республикасы мәгариф министры Гилмутдинов Альберт Нашина татар җәмәгатьчелеге белән очрашу булды. Шулай ук инде Марий Республикасының мәгариф министры белән дә очрашу нигезендә сөйләшемдә 14-нче гимназия нигезендә татар классы ачу инде. Бүгенге көндә 25 бала инде җыйдык. Араларында инде 2 урыс гаиләсе дә бар. Алар Казаннан күчеп килгәннәр монда һәм ата-аналары инде моны татар классына бирергә дип фикергә килгәннәр, без инде каршы булмадык. Шулай ук араларында 5-6 гаилә тагын катнаш никахтан да бар инде.
Балаларны сыйныфка туплау җыю авыр булдымы һәм бу эш ничегрәк башкарылды?
Иң беренчесе авыр булды, бик курыктык. Татар классын җыйнамас дип инде безнең Яшкарала шәһәрендә 58 балалар бакчасы бар. Шул балалар бакчасына барып, җитәкчеләр белән дә, ата-аналар белән дә сөйләшеп, шәһәр буенча да игълан бирдек, катнашчы игъланнар буенча инде халык әкренләп-әкренләп шулай торып җыелды.
Татар классы оештырылды, ләкин монда укыту ничек булачак? Бу татар сыйныфы булгач, татар телендә укыту буламы яисә ниндидер милли мәдәни компонент буларак кына керәчәкме?
Иң беренче менә без уйлаган идек, атнасына 2 сәгать кына була дип, бу балаларны күбесенчә бөтенесе дә дип әйтергә була, группа проблемны дәва кылалар инде төшке аштан соң. Шул проблемкада аларга инде 1 сәгать укыту инде каралган. 5 көн буена укылар, шулай торып атна Сынайында 5 мәртәбә татар теле дәресе керәчәк. Калган предметлар инде рус телендә булачак. 3-нче 4-нче класслар аларга дәүләт теле буларак инде тагын телдә дә керәчәк.
Татар сыйныфы ниндидер уку әсбаплары белән китаплар белән тәэмин ителдеме? Кем ярдәм итте?
Моның артыннан инде мин үзем ярдәм Татарстан Республикасы мәгариф министрлыгы инде ярдәме белән дәреслекләр 1-нче класска бу урыс телле татарларга дигән бу Хайдаров һәм Халиевның инде нигезендә укытылачагы һәм менә без инде аларның авторларына менә посылка белән инде язу дәфтәре дә алардан менә җибәрделәр. Без аларга рәхмәт инде, чөнки бер кибеттә дә язу дәфтәре дигән әйбер мәгариф министрлыгының китапларын нәләр методик әзәпләрнең инде отделында да складында да беркайда да юк. Менә авторлар инде шулай торып безгә ярдәм иттеләр.
Ә укытучы кем була? Белгечләр бармы, җитәме?
Бик авыр мәсьәлә булды. Менә балаларны җыйнадык, ләкин башлангыч классларда татарча укыткан специалистларны бик авыр булды, ләкин төрле урыннарга әйтеп, Казан мәктәпләрендә укыткан 3 ел буена да Казан татар гуманитарийын бетергән, татар теле һәм шулай урыс телле татарларында укыткан шундый тәҗрибәле укытучыны инде Галиева Ильчина без таптык инде. Шулай торып укытучыбыз да булды.
Татарстанда, Башкортстанда, гомумән милли республикаларда милли мәктәпләр кыскара, балалар саны аз булу сәбәпле мәктәпләр дә ябыла. Сездә Мариэл Республикасында бу өлкәдәге вазгыять ничегрәк?
Мариэл Республикасында татарлар яшәгән 3 компакт район бар инде. Бу беренчедән Бәрәңге районы, шунысы Марки районы һәм Мари районнары инде. Татар мәктәпләре менә 2-3 ел ішінде мұнда тегі қысқартылған да тегі 9 еліқларында тегі һәм 11 еліқларда қысқарту турында паға ондай мәғлүмәт юк. Татар мәктәпләре бар деп әйтәр. Ну алар татар мәктәптәр деп нәрсә деп әйтәм, нигездә инде алар предмет буларак кына инде татар теле әдәбият атнасына 2 генә кирәен. Калган бөтен предметларын русча укытыла. Ә менә мәри мәктәпләре бик күп ябылалар.
Рамай, тупланган балалар арасында берничә урыс баласы һәм катнаш никахтан туган балалар бар дидең. Урыс телле балалар татар телле балаларга тәэсир итмәсме? Гадәттә бер урыс булган җирдә урысчага күчәбез, тел онытыла. Бу очракта менә шундый куркыныч юкмы?
Куркыныч бар, бигрәк тә чөнки мин үзем 149 лицейдә, 130 лицейдә анда татар балалары 500ләп иде. Менә дәрестә татарча сөйләшәләр дә, не татарча җавап та бирәләр. Тәнәфискә чыккач, шулай урамга чыккач, алар бер-берсенә урысча сөйләшә башлаша. Аның шулай мөхитнең дә татарның милли үзаңа түбән булу да инде бу ата-аналарына һәм балаларның да инде алсы да булыр ди. Ну монда күбесен укытучыдан тора инде, нишегрәк мөхитне, нишегрәк телне укытачак һәм бирәчәк инде. Аңа инде бөтен көчен куярга туры киләчәк.
Йошкар Ола шәһәре татар милли мәдәни үзәгенең активисты Рамай Юлдашев белән Римма Бикмөхәмәтова сөйләште. Йошкар Олада татар сыйныфы ачылган вакытта Башкортстандагы Бәләбәй татар гимназиясенең статусы төшерелеп, ул гади бер мәктәп булып калды. Бу турыда бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң тыңлагыз. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Олан.
Сүриядәге активистлар хәбәр итүенчә, илнең үзәк өлешендәге Хомс һәм Хама шәһәрендә иминлек кешеләр хөкүмәткә каршы проты чараларында катнашучыларны кулга алган. Соңгы хәбәрләргә күрә, Хамада бер кеше үтерелгән, 20ләп кеше яраланган, дистәләрчә кеше кулга алынган. Триполи башкаласында бүген таң белән дистә меңнәрчә кеше Рамазан бәйрәменә җыелды. Бәйрәм намазына килгәннәр Мәммәр Каддафи хакимияте җимерелгәнгә Аллаһы Тәгаләгә рәхмәт белдерде. Бүген Россия һәм Кытай пенҗешәмбе көнне Парижда үтәчәк Либиягә багышланган халыкара конференциядә катнашачагын раслады. Илгәре БМО генераль секретаре Пан Ги Мун Британия һәм Франция башлыклары Дэвид Кэмерон һәм Николя Саркози, АКШ, Гарәп һәм Европа илләре халыкара оешмалар вәкилләре бу конференциядә катнашырга җыенуларын әйткән иде. Либиядән кыйсянчылар оештырган Милли күчеш шурасы төркеме киләчәк. Польша президенты Бронислав Комаровский, оппозиция лидеры Юлия Тимошенко эшен караган Киевтагы мәхкәмә Украинаның Европа берлегенә якынаюына киртә булырга мөмкин дип белдерә. Польша әлеге вакытта Европа берлегенә вакытлыча рәислек итә. Украина Газпромга киләсе елда Россиядән аласы газ күләме 27 миллиард кубометрга киметләчәге турында рәсми белдергән. Бу хакта Украина хөкүмәтендәге чыгана хәбәр итә. Украина хөкүмәте башлыгы Николай Азаров якындагы елларда Россия газын 3 мәртәбә киметергә кирәклеге турында белдергән иде. Бүген Мәскәүдәге Триумфаль мәйданда Конституциянең 31-нче маддәсендә язылган җыеннар үткәрү ирегин яклап, хакимиятләр белән килешенмәгән чарага килгәннәрдән кимендә 10 кеше тоткарланган. Чарада катнашучылар Маяковская метросы янында гадел сайлаулар таләп итеп, бу хакимиятнең китүен таләп итеп дигән шигарьләр кычкырган. Мәскәү үзәгендәге Пушкин мәйданында Кремль канаты астындагы яшьләр хәрәкәтенең 100-дән артык агзасы оппозицияга каршы театрлаштырылган чара үткәрде. Аларның кайберләре Россиядәге оппозиция вәкилләрен сүрәтләгән битлекләр кигән иде. 30 август кичендә Петрач районында районыннан үткән юлда автобус һәм КамАЗ йөк машинасы бәрелеп, 4 хатын-кыз һәм 1 бала үлгән иде. 12 кешегә зыян килде. Республиканың ЮХИДИ башлыгы Рифкат Миңханов Казада автобус йөртүчесе гаепле булган дип белдерде. Миңханов сүзләренчә, ул моңа кадәр дә 60-тан артык юл иминлеге кагыйдәләрен бозган булган. Соңгы хәбәрләргә күрә, Грозныйда булган террор һөҗүмнәрендә үлүчеләр 9 кешегә җиткән, 20 кеше хастаханәгә салынган, 5-сенең хәле авыр дип белдерелә.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тулырак итеп сез азатлык.org сәхифәсеннән укый аласыз. Башкортстандагы Белебей татар гимназиясынын статусу өзгөртүлдү. Хазыр ул гадий бир мектеп болуп калды. Bu haqda Boshqirdiston Totar Uyushmalari Birlashmasi o'tirishida so'rashdilar. O'quv yurti yetakchisi Nur Muhammad Husayinov, ilki prezident Murtaza Rahimov ishlay olmaganini hozirgi prezident Rustam Hamitov boshqardi deb zorlandi. Respublikaning Ma'rif ministerligi vakili esa gimnaziyaning qay bir yetishsizliklarini otab o'zdi. Bugun uning fikrida yong'irar. To'liroq etib Ufadagi xabarchimiz Munir Vafin so'yli.
Boshqirdiston Totar jamoatchilik uyushmalari birlashmasining Утырышы узды, ул ашык хавада, үстелер ортында өтті. Башта узған ораза бейрәме оңайынан Уфаның Ихлас мәшеті имам хатибы Мұхаммед Галямов уағаз сөйләді, һәм Құрәннән сөйләләр оқыды. Ортабан Белебей Тотар гимназиясы мәсәләсе тикшерілді. Үш шунда 29 август мәктәп җитәкчелегенә гимназияның статусы бетерелуі, Оның ғади бір мәктәпке әйләнуі турында қора тапшырғаннар. Шырада гимназия директоры Нұрмұхаммед Хүсейінов та қатнашты, һәм шығыш ясады. Ол өзінің сөзін ізәріткен тарихынан башлады.
2002 жылда мен біздің хәлләр турында, ғоммен Башқұртстандағы дотар хәлләрі турында Владимир Владимирович Путинға мұражағат етерген мәжбүр болдым. Шаймиев һәм Рахимов алдында болды бұл хәл. Но оннан соң инде Рахимов көрсете башлады, мұнда Башқұртстанда кім хужа екенін. Шол күннен башлап, мен де қойтуға іштен алғандарға приказ әзір еді. Мен сұтқа беріп, кіне олар кері алдылар, тойартмадылар алғады ма. Шоннан соң инде біз 50-ден артық сұт өткердік, өзіміздің гимназияны, өзімді яқлау, коллективімді яқлау бойынша. Біз бір тоқтаусыз соғыста болдық. Аңлайсыз енді бірінші ет жиылып алса, хатта филіне де аудара, аюны да аудара. Бізді де мына шушылай 16 жыл бойы түрлі жақтан әзірліктеп келділәр, түрлі жақтан ояқ шалып келділәр. Әмі біздің бүтін кішіміз сарық болды. Мына шуша режимге қарсы тұру, гимназияны сақтау, балаларды яқлау. Әмі кейінде дәулет машинасына қарсы тұру деп қиын. Путин алдында шығыш жасағанда все-таки ойлайдырем, қадіретті кіші, ел президенті, ел башы, мұнда оңа түкірмәділер де, оның көз алдында шушы хәл барды. Не қызғаныш, Рахимов түзіген механизм, башқұрт демократиясы механизмы ол нешек ішіліген, ол шул кей ішілі, оны бір кімді түзетмеді, бір кім өзгертмеді. Бүтін себеп шында, мен әйтмем, мұна бүгінгі күнде Хамитов біздің білім ішілшәдір деп, оңа президент. Ол көрмей, менімше, нендей механизм білім ішілі ол? Бүгін ол механизм оңарға қоршы ішілі. Халықларыны көтере. Менім көңілімді әренжі бүгінгі президентқа. Рахимов заманында шолып тұрсланы олмаған гимназия бүгін шолып тұрсланды.
Нұрмұхаммед Хүсейінов мектептегі оңышларға да тұпталды.
Шондай тәртіпті балалар, біздің 16 ел ішінде бір балабыз милиция қолында болмады. Бұйылғы елінде біздің 100% балаларымыз жоғары оқу орындарына кіре. Біз шәһәрде ең тәрбиелі балалар деп есептенеміз. Бізде ең пұхтәлік, бізде ең сәлемет балалар. Шәһәр көлемінде, район көлемінде біздің сандарымыз шутлап тұралар. Біз ең сәлеметті балалар тәрбиелейміз. Солай болуға қарамастан біз керекпейміз, чөнки біз татар гимназиясы.
Тигізлік, тигізсіздік мәселесіндә шуны да әйтергә кирәк. Белебейдә башкорт гимназиясы да эшли. Онда бер баланы оқытуға елына 70 мең сум акча бөленсе, Тотар гимназиясендә 23 мең сум акча бөленгән. Хезмәт хакы фондына килгәндә, узган уку елында Башкорт гимназиясенә 31 миллионнан күбрәк, Тотар гимназиясенә 5 миллион сум акча бөленгән. Дөрес, Башкорт гимназиясендә балалар 2 тапкыр күбрәк, ләкин акча аларга 5 тапкыр күбрәк бөленгән. Гимназия директоры Нұрмұхаммед Хүсәйінов статусына алу мәсьәләсенә дә тукталды.
Бір-бір артылы екі тапқыр овернадзорының текшіруі болды. Біріншісінен өтіп кеттік нормально. Лицензия алдық. Шуннан көп мәдір уақыт өтмеді, тағы бір тапқыр келіп түсті. Положены 2 жылға бір тапқыр бұна текшіруге. Келіп текшірділер, шулық орында отырып, менарға административ протокол түздеділер. Башқырт тілі тиешінше оқытмейді. Сұтқа берділер, 30 мін минимум штраф, 80 мінге қатлы. Мен сұтта жеңіп шықтым. Ирімлері осылынды енді, ну как же так? Міне шуннан сын енді нықлап тұтындылар. Аха, сен шулай ма әлі?
Бұ Бәлебей Тотар гимназиясы директоры Нұрмұхаммед Хүсейінов болды. Шорада Башқұртстан Мәғариф министрлығының милли тілләр оқыту бүлігі рәйісі Рәйсе Күзбәкова да қатнашты һәм шығыш ясады.
Ләкин бүгінгі күндә мине басалар, мине бетерәләр дип һөйләү дөрес микән, Нұрмұхаммед әфәнде? Мин уйлайым, һезнең мәктәпкә карата, минең бүгенге мәктәбегездә берничә мәртәбә булганым булды. Һезнең мәктәптә һез әйткәнсә үк караш насар түгел Бәләбәй ҡалаһында. Сөнки нисек әйтергәндә, гимназиялар бар, әлбиттә, башҡорт гимназияһының Анын мен анын туура отуруп кыйрышы эле болмой. Туурасын айтам, заманында анын директору өткөн президентибиз Рахимовдун жараткан шакирттеринин бири болду, жараткан кишилердин бири болду. Бул бир болду, экинчисинен ул өзү эле тигил турманы, сутлашманы матур гана айтып курой билди. Курой билүү аркасында балки уга сынатта ошо гимназияны катып, гимназияны бинасын түзүп, һәм матур этип интернаттар түзүп берген болушлук эткендердир. Мына булга лайык тебердин. Человеческий фактор деген айбирди биз бүгүнкү күндө эрип ташлай алмайбыз. Бар ул человеческий фактор. Бары бир сутлашып түгел, экишисе мүнөсөбөтүн ошолой үстөлөрүндө отуруп, достарса сүйлөшүп аңлашуу мына калга хайбетрак. Мына ошолой деп иштеген вакытта балки Бәләбәй калаһы менен де, Бәләбәй калаһынын хакимияти менен де уртак тил табып була алыр ине деген менин уюм бар.
Мәгариф министрлыгы вакили Ортабан мектептеги кимчиликлергә тукталды.
Мектепте ябуу турганда биз бармай бит, хурматлы ямагат. Мектепке бир гына елга мектептин статусун өзгөртөлөр. Мектеп ябылмай, статусун өзгөртүлгөн сынап та себептери жетти. Мына устав турганда айтып кетти. Уставка 2020 жылдан бери өзгөрүштөр индирилмеген. Өзгө ойлоп караңыз, бул бит нарушение. Бүгүнкү күндө обрназор деген айбир эле болбой турган. Законго ыктибар кылбай турган. Азыр обрназор ул ар бир уставтын, закондун ар бир буквасын мыйзат текшире. Һәм татар гимназиясынын гана түгел башкаларды да. Бүгүнкү күндө биздин көп райондордо мектептер мына 2-3 үсөрбитлик предписаниялар обрназордан. Чүнки буларга шулай иштерге кошулган. Улар федеральный орган, бирекетүүлөр, федеральный орган улар. Бул бир болду. Экинчисинен, самый главный биздин качество образования дейт. Качество образования бул мектепте 50%дан да 50-52% тешкил этет. Бул бүгүнкү күндө гимназиянын статусуна соответствует дейт эми. Чүнки биз хазыр гимназияларга коябыз экен планка 60-65 коябыз. Һәм шуну математика һәм рус тилинен улардын показательдери ниже республиканский. Ниге бул бит мына ошолор турганда эле керек менисе. Мектепти ябуу турганда үз бармаганда мектепти ябабы деп шаулага керек мекен? Керекмей мен якалга. Киренсе тырышып ишлеп, ошо бүлүбүдүн мына хаталары төтө алып тирек, тирек статусту ала калырга керек. Мындай маселеге Нурмухаммед эфендинин көзү менен гана карамакка керек деп ойлойм. Объектив карага керек деп ойлойм. Татарды тартмай деп үйлөшү ул дүрүст түгүл бүгүнкү күндө. Мындай ситуацияны үлгерди хурматтуу туугандар. Эгер да биз хаманда электесе татар башкырт деп бирдер тартылышат, бизди бирерлеп мына шу айтып өтөсөк да. Сиз шуну аңламайсыз мени, аңлайсыз көптөрүңө да аңлайсыз. Бизге бүгүн бирден булырга керек. Башкырт тили нитикле мудаңырак жашайса, шул тикле мудаңырак татар тили жашайса, кан башка тилдер жашайса. Эмне ишлеп бит бири-бири менен хаманда хез булай биз булай деп талашабыз, дүрүст түгүл.
Рейса Кузбекова чыгыш окурунда башкырт тилин дөлөт тили буларак окутуу маселесине да тукталды.
Бидин үздөр күп болду яңы президент келгес. Түрлү экстремисттик күчтөр күчөйдүн деп айтып, Татарстандан да менин коллегаларым менен, Татарстандын министрлигинин коллегалары менен бик тигил байланышта иштейм. Улар менен бидин ушундай сүйлөшүү болду. Рейс Абдрахман менен бирок башкырт тилин дөлөт тили болуп бүтүрө көрмөйдү деген үтүнүш болдулар яңынан. Ысынып да бидин ар бир мына ушу миллий республикалар дөлөт тилдери жашай экен, демек Татарстан республикасынын татар тилинде жашайсак, бирге бири-бирибизди поддержайт деп кулга кул тутуш иштери керек бүгүн. Татарды баталар башкыртты күзәрләр дип түгел.
Бу Башкортстан мәгариф министрлыгының милли телләр укыту бүлеге башы Рейса Кузбекова булды. Җыелышта мәктәп проблемаларын тикшерү өчен комиссия төзергә карар ителде. Утырыш ахырында мәдәни чара узды. Алтын ай төркеме концерт бирде. Төркем җитәкчесе популяр җырчы Илмир Газизуллинның Уфа юкалары җырын бергәләп тыңлап узык.
Yeah.
Уфадан хабарчыбыз Мөнир Вафин язмасын тыңладык.
Азатлыкта Башкортстан хабарлары. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Шушы көннәрдә Казанда яңартылган социалистик көнкүреш музее ачылды. Моңарчы күргәзмәләр залында эшләгән музейга Казан шәһәр идарәсе Үзәктә университет урамындагы 6-нчы йортта яңа бүлмәләр бирде. Күргәзмәне тамаша кылучылар арасында совет чорын сагынып искә алучылар бар. Яңартылган музейга керү билеты зурлар өчен 150 сум тора, балаларга һәм пенсионерларга күргәзмәне карап чыгу 50 сумга төшә. Совет чыры мәктәп укучысы киеме дә күргәзмәдән урамнарга чыга. Казанда СССР чырын сагыну һәм ул заман гадәтләренең дәвам итүе турында Бикә Тимирова сөйли.
Музейның яңа урындагы беренче күргәзмәсе Совет мәктәбенә багышланды. Советлар берлегендә чыгарылган китаплар аерым студентларга куелган. Анда обой ябыштыру, үй җиһазларын җыю, үз хуҗалыгыңны корып җибәрүгә өйрәткән китапчыклар белән танышып була. Каләмнәр, бакчалар, өстәлләр, урындыклар, гомумән мәктәп чорын хәтерләткән әйберләр куелган. Латин алфавитында басылган белдерүләр аерым игътибар җәлеп итә. Алар урысча һәм татарча бастырылган. Анда ашар алдыннан кулны юыгыз, шәһәрдә чисталык саклагыз кебек шигарьләр язылган. Яхты иркен сыйныф итеп бизәлгән бүлмәдә балалар утырган, өстәл һәм урындыклар куелган. Түрдә совет чоры телевизорлары һәм магнитофоннар тора. Октябрят балалары, пионер һәм комсомол чоры байраклары, күкрәк билгеләре, галстук һәм комсомол билеты белән дә танышып була. Яңартылган музейның җитәкчесе Рөстәм Вәлиәхмәтов күргәзмә ачылган көнне без сәясәттән ерак, монда совет мәктәбенең яхшы яклары күрсәтелгән. Безнең идеологиябез позитив дип белдерде. Мондый күргәзмәнең ачу башлангычын ул хәзерге мәктәп балаларына совет чорында аларның ата-аналары ничек укыганын аңлату теләге белән аңлата. Әлеге музей җитәкчесе Рөстәм Вәлиәхмәтов совет мәктәбен уникаль күренеш дип саный. Ул кешеләрне хезмәткә өйрәткән, анда укыган бер кеше дә үкенми, дип белдерде Вәли Әхмәтов матбугат вәкилләренә. Ачылыш көнне күргәзмәгә килгән урта яшьтәге ике ханымның күзләрендә сагыну бар иде. Иске агач чаңгыны күреп, "Әй, без дә йөрдек, хәзер дә балалар йөри" дип шатланып куйдылар. Пионер галстугын күреп, совет чоры китапларына карап, елмаеп куйдылар. Без совет мәктәбендә укыдык, безгә анда кызык иде. Без пионерлар оешмасында да, төрле түгәрәкләрдә дә булдык. Бәлкем әтиәниләребезгә ур булгандыр. Безгә идеология басымы булмады. Бик күңелле шаклар иде дип искә алды Эльвира һәм Резида ханымнар. Мәсәлән, алар балалар оешмасы сыйныфтан тыш эшенең элеккечә дәвам итүен тели икән.
С удовольствием.
Много интересного было, в принципе, можно было перенести в настоящее время. Особенно детские организации,
да,
само, может быть, без идеологии, но тем не менее.
Пенсия яшендәге Фәридә Гариф кызы да елмаеп күргәзмәне карап чыкты.
Элекке еллар искә төшергәндә күңелле нәрсәләр генә истә төшә кала бит. Нәмиәмәтияни суш вакытына килде яш вакытлары да. Алар ул вакытны да күңелле нәрсәләрне искә төшерәләр. Без бигрәк тә күңелле әйберләр күрдә. Нә шундый музей ул безгә тагын бер юл бирә әз генә кайтырга, искә дә аларга, балачакка кайтырга.
Менә шушы заман әйберләрен күреп, үзегезнең балачагыгызны сез төшереп, ул заманны кайтуын теләр идегез. Ләкин хәзерге заман яхшы.
Элекке заманны.
Әйе. СССРның кайтуын теләр.
Дөрес әйткәндә.
Нигә? Ну бит күңелле шундый.
Ну күңелле дә, ну барыбер һәр заман үз күңеле бар. Хәзер авырак инде бер яктан караганда, икенче яктан ниндидер үз яхшы яклары да бар. И заманында әйтелгән булган бит, бер суга ике кирип булмый.
Күргәзмәгә килгән рок-музыка мәктәбе җитәкчесе орта яшьтәге Айрат афәнде Ярулин да Совет мәктәбе күргәзмәсен бик кызыксынып карап йөрде. Бу минем балачак, мин пионерда да булдым, комсомол оешмасында да турдым. Миңа бүтән нәрсә таныш дип аңлатты ул. Айрым алганда олимпиада билгеләре, АЮ уенчыгы бик якын булып күренгән аңа. Монда Русия, Татарстан һәм Казан тарихының бер өлеше күрсәтелгән, аның белән яш буын таныша ала, әмма бүтән нәрсә алга барырга тиеш. Иске тәртипләрнең кайтуын теләмим дип әйтте ул азатлыкка.
Кит мое детство. В принципе, я в пионере был и в комсомоле. То есть все были мы там, все это знакомы очень. Все идет вперед уж. Сейчас какой смысл возвращаться? Это просто как память, чтобы люди не знали, не забывали, чтобы вот это молодое поколение, которое здесь есть, оно не забывалось. И, конечно, и ностальгия в том плане, что по этим каким-то вещам, которые мы помним, олимпиады, там 80, Мишка, вот там футболочка я смотрел. Все очень знакомо, все очень родное.
Күргәзмәнең ачылу уңаеннан оештырылган концертта рок-музыка мәктәбенә йөрүче балалар совет чыры җырларын башкарды. Рок стилдә җырлар яңача яңгыраса да, барыбер совет мәктәбен хәтерләтте. Хәзерге буын балаларына да күргәзмә бик ошаган. Алар азатлык сорауына, монда бик күңелле, матур әйберләр җыелган, хәтта безнең башлангыч мәктәптә кайсы әйберләр бар иде дип җавап бирде. Хәтта кайсылары бүгенге компьютерлардан да баш тартырга әзер икән, чөнки ул күп вакытны ала дип аңлатты рок төркемдә җырлаучы бер кыз.
Мне понравилось.
Отказаться от компьютеров? Считать счёты?
Ну, на самом деле, жизнь была бы интереснее, если бы не было какого-нибудь там компьютера. Потому что компьютер отнимает много времени, а тут так много интересного было.
Башка кызлар, бүгенге мәктәп укучылары күргәзмә күңелле булса да, хәзерге заман әйберләреннән, компьютерларыннан башка яши алмас идек дип аңлаттылар.
Ну да, интересно. Так
поняли, половина из этого все вроде тоже было в детстве.
Ну, в первых, вторых классах, может быть, даже было такое.
Скажите, чтобы вот сегодняшних вещей не было, была советская школа.
Ой, даже не знаю. Ну, может быть.
Отказаться от компьютера?
Нет.
От
нет, нет.
Все были одинаковые, одинаковые формы ходили?
Нет, нет, нет.
Бу күргәзмәдә Совет чыры мәктәбе формасы да күрсәтелде. Малайлар зәңгәр костюм кисә, кызлар күрән төстәге күлмәк һәм кара алъяпкыч, бәйрәм көннәрендә ак алъяпкыч киеп килә иде. Музейның ачылышында чыгыш ясаган кызлар бу мәктәп формасын яратмады. Берсе бик рәсми дисә, икенчесе бар кешенең бер төсле киенүен ошатмады. Алай да кызлар өлкән сыйныф укучыларының соңгы кыңгырау бәйрәменә ак алъяпкыч күлмәк киеп килүен искә төшерде. Кайбер мәктәпләрдә көндәлектә дә кияләр дип аңлатты алар. Шулай итеп, Совет мәктәбенең формасы музей залларыннан тормышка чыга. Соңгы елларда мәктәп тәмамлаучы кызлар бик яратып, соңгы кыңгырау бәйрәменә совет формасын кия башлады. Тегү фабрикалары да ихтыяҗны канагатьләндереп, өр яңа күлмәкләр тегеп бирде. Быел да уку ел алдыннан Казан базарларында мәктәп укучылары совет чыры күлмәген ала алды. Мәсәлән, Нариман урамындагы кием базарында сатучы ханым кара йон күлмәк һәм ак алъяпкычларны Кыргызстаннан алып киләләр дип хәбәр итте. Ата-аналар күңелләре тулып, кара ничек матур дип балаларын җитәкләп алып килә. Ә алар, юк, мондый күлмәк кимибез дип борыннарын җыера. Әмма барыбер алучылар бар дип сөйләде азатлыкка сатучы ханым. Бүгенге көндә мәктәпләрдә өсте ак, асты кара форма кияләр. Һәр мәктәп үз таләпләрен куя. Кемдер күмәкләп бер төсле зәңгәр жилет һәм итәк, малайларга костюм чалбар алдыра. Башкалар гадәти аклы каралы киемнәр киеп килергә рөхсәт итә. Әмма соңгы кыңгырау бәйрәменә мәктәп тәмамлаучылар теләкләре булса, совет чыры күлмәкләрен кия ала.
Казандагы яңартылган социалистик көнкүрүш музейында хәбәрчебез Бике Тимирова булды.
Азатлык радиосы.
Рамазан гайты бәйрәме дәвам итә. 30 августта ураза ае тәмамланганнан соң Ижау татарлары да гайт намазларына җыелды. Татарлар белән бергә намазга Ижауга Үзәк Азиядән һәм Кавказдан килеп эшләүче мөселманнар да басты. Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйли.
30 август көнне ислам диненең иң зур бәйрәмнәрнең берсе Рамазан гаете республика мәчетләрендә зурлап уздырылды. Ижау шәһәренең Иман Нуры мәчетендә юратлар залында 450ләп кеше булды дип синешен яшермәде имам хатип Равил хәзрәт Газизов.
Әлбәттә синешле, алхамдулла хәзер җума намазында да мәчет тулган, алдагы көннәрдә карайбыз ничек залны зурайтырга, мәчетне зурайтырга. Инде Аллаһтан рәхмәте белән, ярдәме белән иншаллаһ аны да җиңәргә булар. Әлбәттә үсеш бара. Динсезлектән кеше ара, арына һәм тәртипкә тартыла, чөнки без өмет итәбез балаларның тәртипле булуын, үзебезнең җәннәттә булуыбызны без өмет итәбез.
Дин кардәшләребез Рамазан аен көннәренең озын һәм эссе булуына карамастан бик җиңел уздырган Рафис Хөснетдинов.
Минем өчен бик җиңел үтте, дөресен әйткәндә. Рамазан ае башлаганда бидне курыгып торасың. Ой, ничек тотарбыз шундый эссе вакытта, озын вакытта. Бер эш көненә башта кыенрак, асаганда күнектек.
Бүген гаеп нинди хисләр белән Рамазан аенда тотасыз?
Бер карасаң, Рамазан аеннан калышкандар бик моңсу, соңгы вакытлар килеп җиткәндә дә их тагы озагырак булса иде дип тагымы да күңел теле шуны. Иптәшләр белән, дуслар белән шул хатта күрешеп, бер ифтар узлары үзе шул хатты күңелгә якын шунда бисәлмәннәр без беребез барыбыз бергә җыелып шушында күрешүебез шушы намаз укыбыз.
Рамазан аенда сәламәтлеге булмау сәбәпле ураза тота алмасалар да, гает намазларына мәчеткә килергә тырышалар икән дин кардәшләребез.
Илфет Шәйхов.
Мәчеткә еш йөрисезме әллә гаетләргә намазларга гына киләсез?
Гаетләргә намазларга җитмим, хәтерем юк, мин укырга аныйм. Гает намазына әҗел саен киләм. Дәҗәрәк тормыйм, мин җәлиндем дә.
Ураза тоттыгызмы?
10 көн генә тоттым. Юлга чыгарга килде шуңа талмадым.
Иман Нуры мәчете димәк сезгә якын, шуңа монда йөрисез.
1500 метр гына мен.
Намазларга да йөрисезме соң?
Юк, алдалый алмыйм, йөри алмыйм. Айыгыт ягына килде.
Исемегез кем була?
Суфиям.
Иман Нуры мәчетенә гает намазына иҗауда төзелеш фирмаларында эшләүче үзбәкләр, ташиклар да күпләп килгән. Алар ураза тота алмадык, әмма гает намазын укырга килдек дип уртаклашты. Ә инде Үзбәкстаннан килүчеләр Рамазан ае фарызларын үтәдек дип җиткерде.
Фарух.
Кайда эшлисез?
Строитель.
Сез кайдан килдегезсен?
Таджикистан город Душанбе.
Рамазан аенда сезгә ураза тотырга мөмкинлек булдымы соң?
К сожалению, не удалось. Не смогли из-за работы. Работа очень тяжелая.
А в мечеть сюда постоянно ходите или...
Только вот сегодня, к сожалению, пришли.
А вы здесь давно лежите?
Да, давно.
А я не мачом из Узбекистана.
Ураза тоттыгыз мы соң Рамазан аенда?
Инде саламатлык, тору кематлык өчен тоткенем юк.
Ә улыгыз?
Улым тотты.
Басымның бахтиор Узбекистаннан. Yakın orada şeyde indim, şey Hayit Ramazan'ıydı. Şey ki yani bayram arasında. Her arası tuttum.
Söz İman Nuri Meşet'e tüzleşin Eyde Barğan. Hazır anda din dersleri okuduşu Anisa Hanım Zakirova.
Neydi millet bulsa da biz onlarını bir yakışılıp karşılabız. Yakışılıp ızatıp ciberebiz. Her kim ilinden ayrılığa açtın. Onlar bir İslam dininde bulgaçtın. İslam dini için onlar barbar küreşeler. Onlarının İslam dini için şu kadar canıp giyip yürüyler. Onlar bana iftar meclislerine de bir küp güçlenişler kötü. Тәреп килделәр. Һәр берсе дә инде үзләренең әбиләренә, бабаларына, ата-аналарына вафат булган инде дога кылырга сорап шул кадәтеге үтенечләр белән киләләр. Мәшиккә килгән кешенең бит аның күңелләре тулып, күңеле хушланып, рази булган хәлдә бит алар кайтып китәләр. Аннарысын менә бел ифтарда азербайҗаннар бер семья китерделәр, сигез сарык китерделәр, безнекләр дә китерделәр, берничә кеше икене китерде, берсе берене китерде. Әле менә кичә генә бер Азербайҗан малае китергән, мин әйтәм, хәзер ифтар бетте инде, мин әйтәм, нишләтербез сарыгыңны дигәчтен, ул әйтте, Әниса ханым, шапкалап диде, ярлыларга эләшегез диде.
Иртәнге намазга һәм гаеткә килүчеләр ишек алдында урнашкан садака әрҗәләре яныннан бер генә кеше дә узып китмәде, дип билгеләп үтте мәчетнең имамы Яхья абый.
Килгән бер кеше безне кырыйдан үтеп китмей, барса да садака бирә, кемнең түләнмәгән ураза фитры аларны бирәләр, барса да зур шатлык белән, барса да сөенеч, алар безне тәбрик итеп бәйрәм белән, шулай итеп узалар, без дә аларны тәбриклейбез, дуалар кылабыз, Аллаһ Тааладан үтенеп сорайбыз, аларның укыган намазларын, тоткан уразаларын Аллаһ Таала кабул итсен иде, ларга наклы иман берсен, барлык кылган гамәлләрен Аллаһ Таала кабул итсен иде.
Ай буена Иман Нуры мәчетендә дә ураза тотучылар ифтарларга җыелды. Аларга тәмле ашларны пешекчеләр Нәкыйба апа Әхмәтханова, Максима апа Касимова, Рәшидә апа Гайниева әзерләде. Сүз Иман Нуры мәчете төзелешен әйдәп барган, хәзер анда дин дәресләре укытучы Әниса ханым Закирова.
Алхамдулиллаһи шөкер, Рамазан аен бер көнендә калдырмаша Аллаһ Таалааның ярдәме белән тотып бетердек. Аллаһ Таала кабыллыкларына ирештерсә иде. Бүген бәйрәм көн менә кыймаклар пешердек. Бөтен шатлыгы шул халык бик күп килде. Мәчетләребез тулык. Алхамдулиллаһи шөкер, шушылай булса мәчетләребез бер вакытта да буш тормас. Жумга намазына килгәчтен дә амин дип әйтеп җибәргәчтен, әй күңелләрем толып, җавап җибәрдем. Ни өчен дисәң, бер дә юк кына җирдән урыннарда мәчетләр калкып килеп, шул кадәр кешеләр җыелгачтын, шул кадәр шатлыгым күбәйде, шатлыгымнан, сөенечемнән җыладым. Равил хәзрәт тә җылап җибәрде. Бар бер бит инде кешенең килүе, ул бит инде безгә нык шатлык, кешеләрне без яратабыз, килсеннәр.
Ижаудан хабарчыбыз Хамида Гайфуллина язмасы булды. Сишәмбе бар дөнья мусульманнары белән Мәскәүдәге мусульманнарда Ураза гаетен бәйрәм итте. Тынычлык проспектында урнашкан Җәмих мәчетенә 50 меңләп кеше килгән. Вагызны Русиянең мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнетдин укыды. Бу чарадан видео язманы сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән карый аласыз. Безнең адрес azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.